Today This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang kami siarkan dari studio VOA di Washington DC bersama saya Rifan Wiastono. Apa kabar? Dalam edisi hari Rabu 8 November ini seperti biasa, redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita hangat dari dalam dan luar negeri. Persis satu bulan sejak perang di Gaza yang terakhir pecah, kita punya update dari daerah kantong Palestina itu, termasuk pernyataan terbaru Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang mengatakan bahwa ia membayangkan negaranya akan bertanggung jawab secara keamanan di jalur Gaza apabila Hamas berhasil disingkirkan. Selain itu, jejak pendapat terbaru menunjukkan mantan Presiden Donald Trump unggul dari Presiden Joe Biden di sejumlah negara bagian yang diperebutkan.
25 different projects. All the build the Northeast Corridor from Boston to Washington. It's part of my agenda to invest in America, and I've been fighting for this for a long time.
Hakim Anwar Usman dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi karena melakukan pelanggaran berat kode etik.
Menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Kini kita simak dulu berita dunia bersama Puspita Sariwati.
Presiden AS Joe Biden akan menjamu Presiden Joko Widodo untuk pertemuan bilateral di Gedung Putih pada hari Senin 13 November. Juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, mengatakan,
As we announced a short time ago, President Biden will host President Joko Widodo of Indonesia for a bilateral meeting.
Dalam kunjungan Jokowi nanti, Presiden Biden akan menegaskan kembali tekad Amerika untuk memperdalam kemitraan yang telah berlangsung selama hampir 75 tahun antara negara demokrasi terbesar kedua dan ketiga di dunia itu, katanya. Para pemimpin akan menjajaki peluang untuk meningkatkan kerjasama dalam transisi energi bersih, memajukan kesejahteraan ekonomi, memperkuat perdamaian dan stabilitas kawasan, serta memperkuat hubungan antar masyarakat. Kedua pemimpin juga akan bekerja sama dalam upaya memperkuat pemusatan ASEAN dan menegakkan hukum internasional, serta mendorong Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Sebulan setelah serangan Hamas di tanah Israel yang menewaskan sekitar 1.400 orang dan penculikan lebih dari 240 warga sipil, Israel mengatakan akan melanjutkan upaya militernya untuk mengenyahkan Hamas. Dalam wawancara dengan VOA melalui Skype hari Minggu, juru bicara Pasukan Pertahanan Israel atau IDF, Letnan Kolonel Peter Rohrer, mengatakan negaranya berusaha keras untuk membebaskan semua sandera yang menurutnya berusia antara 10 bulan dan 88 tahun. Masalah penyanderaan adalah prioritas utama kami, kata Rohrer. Ia menambahkan jumlah sandera yang ditahan kini 241 orang. Hingga kini, Hamas telah membebaskan 5 sandera, namun belum merinci mengenai kondisi atau keberadaan sandera lain. Pemboman udara dan serangan darat Israel ke Gaza memicu kemarahan negara-negara Arab dan aktivis hak asasi manusia. Sebagian dari mereka mengatakan kematian warga sipil dan diputusnya pasokan air dan listrik bagi warga Gaza melanggar hukum perang. Lerner menegaskan bahwa Israel mengikuti pedoman yang tepat. IDF beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip perbedaan, kebutuhan militer, keseimbangan, dan mempertimbangkan ketiga unsur itu secara bersamaan untuk mencapai tujuan militer kami, katanya. Salah satu upaya utama kami dalam 3 minggu terakhir adalah mengungsikan orang-orang dari bahaya. Namun, sebagian warga Palestina yang berusaha meninggalkan Gaza dan pejabat-pejabat Hamas membantah klaim itu. Mereka menuduh Israel memblokir jalan keluar. Israel membenarkan pemboman yang dilakukannya dengan mengatakan bahwa pejuang Hamas berbaur dengan warga sipil di tempat-tempat seperti rumah sakit dan tempat-tempat penampungan pengungsi. Lerner menambahkan, meskipun Israel tidak sengaja menarget warga sipil, sulit untuk menghindarinya. Ia menyalahkan Hamas yang menciptakan situasi itu. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyuarakan dukungan kuat untuk Hamas dalam perangnya melawan Israel. Ia menyebut Hamas sebagai gerakan pembebasan. Pada waktu yang sama, para pengamat mengatakan Turki tetap menjadi jalur transit energi penting bagi Israel. Kesenjangan antara retorika dan tindakan ini adalah bagian dari apa yang menurut para pengamat merupakan upaya Turki untuk memainkan perang diplomatik dalam konflik itu. Mehmet Oguzcu adalah analis di London Energy Club, sebuah kelompok pemimpin pemerintahan dan sektor energi. Ia mengatakan,
"The latest figures show that Azerbaijan provides around 40% of Israel's."
Angka terbaru menunjukkan bahwa Azerbaijan menyediakan sekitar 40% kebutuhan minyak Israel. Minyak ini tiba di Sehan dan kemudian dari Sehan dikirim ke pelabuhan Israel, lalu dipindahkan ke salah satu kilang. Meskipun Erdogan meningkatkan retorikanya terhadap Israel dan menyebut Hamas sebagai gerakan pembebasan, aliran minyak melalui Turki ke Israel berlanjut. Sekian Berita Dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, salah satu jajak pendapat politik terbaru di Amerika Serikat menunjukkan mantan Presiden Amerika Donald Trump unggul dari Presiden Joe Biden pada Pilpres tahun 2024 jika keduanya saling berhadapan di negara-negara bagian yang umumnya terjadi pertarungan paling sengit. Para pemilih menyampaikan keprihatinan mereka sejak lama tentang usia Biden dan kondisi perekonomian, serta keprihatinan baru tentang konflik Israel-Hamas. Anita Powell melaporkan dari Gedung Putih, disampaikan Eva Mazrieva.
Pendengar, pemilih di Amerika mulai memiliki pandangan yang berbeda satu tahun sebelum pemilu presiden berikutnya, dan Gedung Putih tahu persis akan hal ini. Jajak pendapat terbaru New York Times Siena College memproyeksikan bahwa mantan Presiden Donald Trump akan mengungguli Presiden Joe Biden di 5 dari 6 swing states. Swing states adalah negara bagian di mana perolehan suara dua partai politik hanya selisih tipis dan dinilai penting dalam menentukan hasil pilpres secara keseluruhan. Penyelenggara jajak pendapat ini tidak saja melihat isu-isu seperti aborsi, upaya melestarikan demokrasi, isu ekonomi, keamanan nasional, dan imigrasi, tapi juga bagaimana para pemilih menilai cara Biden menangani konflik Israel-Hamas yang sudah berlangsung satu bulan. Sabtu lalu, puluhan ribu demonstran menyampaikan perasaan mereka terkait konflik Israel-Hamas dengan berkumpul di gerbang Gedung Putih guna menunjukkan kekecewaan terhadap dukungan Biden pada Israel. Sementara itu, Biden justru berkeliling Amerika untuk menyampaikan bagaimana pemerintahnya telah memperbaiki kehidupan mereka. Berbicara di negara bagian Delaware di mana ia tinggal, Biden Senin lalu menggembar-gemborkan pembangunan bernilai $16 miliar di pantai timur Amerika.
25 proyek berbeda. Semua dibangun di koridor timur laut dari Boston ke Washington, yang merupakan bagian dari agenda saya untuk menanamkan investasi di Amerika.
Cara Biden ini sangat berbeda dengan pendekatan Trump. Berbicara setibanya di gedung pengadilan federal di New York Senin lalu untuk memberi kesaksian dalam kasus penipuan perdata terkait sejumlah tuduhan bahwa ia telah menggelembungkan nilai bersih kekayaannya, Trump mengklaim bahwa 91 tuduhan di 4 wilayah hukum berbeda itu semuanya bermotif politik.
Hasil jajak pendapat mereka buruk. Lihat saja hasil jajak pendapat hari ini di New York Times dan CBS. Saya unggul di semua jajak pendapat itu. Tetapi situasi saat ini sangat tidak adil. Ini benar-benar intervensi terhadap pemilu.
Pakar manajemen politik di George Washington University Todd Belt mengatakan,
"People I've talked to from the Biden campaign have told me that number one, it's way too far out."
Orang-orang dari tim kampanye Biden yang saya ajak bicara tentang jajak-jajak pendapat yang ada mengatakan, pertama, masih terlalu dini untuk memproyeksi hasil pilpres. Kedua, Mereka menilai ketika bicara tentang pemilu yang terkait dengan pilihan antara Biden dan Trump, mereka akan lebih memilih Biden karena orang-orang enggan kembali ke masa kekacauan pada masa pemerintahan Trump dulu.
They think Joe Biden takes it because they believe that people just don't want to go back to the chaos of the Trump years.
Tetapi apakah Biden khawatir jika Trump mengalahkannya? Dalam pernyataan yang dikirim ke VOA, tim kampanye Biden dengan percaya diri mengatakan mereka tidak khawatir dengan hasil jajak pendapat. Demikian laporan tim VOA.
Dalam wawancara dengan stasiun televisi ABC News, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa pihaknya akan memegang tanggung jawab keamanan di Gaza setelah perang selesai. Di sisi lain, sejumlah pemukim Yahudi menyatakan niatnya untuk kembali ke jalur Gaza.
Berbicara dalam acara TV ABC News, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan ia membayangkan Israel akan memiliki tanggung jawab keamanan secara menyeluruh di Gaza untuk periode yang tidak ditentukan setelah mencapai targetnya menyingkirkan Hamas. Ketika ditanya oleh penyiar ABC David Mui terkait siapa yang akan memerintah Gaza setelah perang ini selesai, Netanyahu menjawab,
"Those who don't want to continue the way of Hamas."
Mereka yang tidak ingin melanjutkan jalan yang ditempuh Hamas, saya pikir Israel untuk jangka waktu yang tidak terbatas akan memiliki tanggung jawab keamanan secara keseluruhan, karena kita telah melihat apa yang terjadi ketika kita tidak memilikinya, ketika kita tidak memiliki tanggung jawab keamanan itu. Apa yang kita miliki adalah letusan teror Hamas dalam skala yang tidak bisa kita bayangkan.
Pada sisi yang lain, para pemukim Israel yang dulu tinggal di jalur Gaza hingga penarikan sepihak pada 2005, saat ini berencana kembali ke wilayah itu. Meskipun pemerintah Israel tidak mendorong perpindahan itu, banyak yang berpendapat bahwa perang Israel melawan Hamas adalah kesempatan bagi mereka untuk kembali ke permukiman yang telah mereka tinggalkan. Bagi ribuan warga Israel yang dulu tinggal di jalur Gaza hingga 2005, ketika pemerintah Israel menarik kembali semua pasukan dan para pemukim, ada harapan tinggi bahwa mereka akan diizinkan kembali ketika perang Israel-Hamas berakhir. Anita Tucker adalah mantan pemukim Israel di Gaza.
Jadi hari ini saya berpikir, wow, tanah itu masih kosong. Anda bisa melihatnya di peta, melihatnya di Google Maps. Disinilah tempat kami seharusnya membangun sebuah kota besar yang indah, mungkin untuk Yahudi ultra-ortodoks yang ingin datang dan hidup di sana.
Anita Tucker lahir di New York, datang ke Israel pada tahun 1960-an dan hidup di pemukiman di Gaza selama 30 tahun. Dia menjadi bagian dari kelompok pemukim yang dikirim pemerintah Israel ke jalur itu pada tahun 1970-an untuk mengembangkan sektor pertanian di sana. Secara keseluruhan, sekitar 20 pemukiman telah dibuka di Gaza, kebanyakan dipimpin oleh pemuka agama Yahudi. Orna Friedman adalah salah seorang dari mereka. Dia datang ke jalur Gaza pada 1982, hanya beberapa saat setelah menikah, ketika banyak warga Yahudi Israel meninggalkan Semenanjung Sinai setelah perjanjian perdamaian dengan Mesir.
Antara tahun 82 dan 95, ini adalah tempat yang indah. Tempat itu sunyi, tempat itu damai, dengan pemandangan laut yang cantik. Tempat yang sangat bagus untuk hidup. Orang-orang akan berkunjung dan mengatakan, oke, ini seperti berlibur.
Pemerintah Israel tidak menyatakan bahwa mereka bermaksud mengizinkan para pemukim seperti Friedman atau Tucker dan yang lain untuk kembali ke tempat yang dulu menjadi rumah mereka. Pemerintah juga tidak menyatakan apa yang akan terjadi di Gaza setelah perang melawan militan Hamas yang berlanjut tanpa jelas kapan berakhir. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk tim VOA di Washington, D.C.
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi karena dinilai melanggar kode etik. Lantas bagaimana nasib Gibran Raka Buming Raka yang dimudahkan melaju sebagai calon wakil presiden lewat putusan MK yang kontroversial itu? Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi setelah terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim dalam pengambilan keputusan perkara nomor 90 tentang batas usia minimal calon presiden dan wakil calon presiden. Putusan tersebut dibacakan Ketua MKMK Jimli Asidiki di Gedung MK Jakarta Selasa.
Menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan.
Dalam putusannya, MK-MK juga memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dalam waktu 2x24 jam sejak putusan dibacakan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. MK-MK juga memutuskan Anwar Usman yang merupakan adik ipar Presiden Joko Widodo tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan kembali sebagai pimpinan MK sampai masa jabatan hakimnya berakhir.
Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan.
Hakim MK-MK menggarisbawahi bahwa Anwar telah dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan keputusan-putusan nomor 90 sehingga melanggar prinsip independensi. Usai persidangan, ketika ditanya wartawan perihal intervensi pihak luar yang dimaksud, Jimbli tidak mau mengungkapkannya. Seorang anggota MK-MK Bintan F. Saragi secara khusus menyampaikan dissenting opinion yang mengatakan sanksi yang dijatuhkan kepada ipar Jokowi tersebut sebagai diberhentikan dengan tidak hormat. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus peneliti Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Padang Charles Simabura menilai Anwar Usman seharusnya diberhentikan sebagai Hakim MK dan bukan hanya dicopot sebagai Ketua MK. Charles mengatakan putusan perkara nomor 90 tentang batas usia capres dan cawapres ini cacat hukum, namun persoalannya tidak ada mekanisme bagaimana membatalkan putusan itu.
Untuk mengkoreksinya saya sepakat ya, bahwa perlu diajukan kembali permohonan, bisa jadi ada upaya untuk mengkoreksi putusan yang salah itu melalui putusan yang baru.
Meski putusan soal batas usia capres-cawapres ini dinilai banyak pihak cacat hukum, namun apabila Komisi Pemilihan Umum tetap menetapkan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto itu sah, kecuali ada pihak yang ingin mempersoalkannya ke Badan Pengawas Pemilu. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih bersama VOA This Morning dan kini kita simak laporan ekonomi bersama Made Yoni.
Puluhan ribu pekerja hotel di Las Vegas pekan lalu menetapkan batas waktu untuk melakukan pemogokan besar-besaran. Pemogokan ini bisa menjadi ancaman gangguan besar terhadap tulang punggung perekonomian kota tersebut yang mungkin bertepatan dengan balap mobil Formula One perdana di jalur utama kota Las Vegas yang dikenal dengan julukan Strip pada akhir bulan November 2023.
We've worked hard for these companies. We deserve to not be left behind. We deserve to not have our hours cut.
Serikat Pekerja Kuliner mengatakan sekitar 35.000 anggota yang kontraknya berakhir awal tahun ini siap dan bersedia melakukan pemogokan di 18 kasino jika kesepakatan tidak tercapai pada 10 November dengan raksasa kasino MGM, Resort International, Caesars Entertainment, dan Wynn Resorts. Tenggat tersebut 5 hari sebelum akhir pekan pelaksanaan Grand Prix Las Vegas yang diperkirakan akan dihadiri ribuan orang di Strip dan akan dimulai dengan upacara pembukaan. Video dari stasiun TV Las Vegas, KTNV, menunjukkan anggota Serikat Pekerja Kuliner mengumpulkan poster-poster untuk bersiap menghadapi kemungkinan pemogokan. Kami bekerja keras untuk perusahaan-perusahaan ini, kami berhak untuk tidak diabaikan. Kami berhak untuk tidak memperoleh pengurangan jam kerja, kata anggota Serikat Pekerja, Arita Wilder. Ted Papak George, Sekretaris Bendahara Serikat Pekerja dan Ketua Perunding Kontrak mengatakan, perundingan tampaknya mengalami kemajuan. Beralih ke PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Selasa menyerukan perombakan signifikan terhadap sistem keuangan global untuk membantu negara-negara termiskin di dunia dan kesulitan mereka untuk mengejar kesenjangan keuangan yang sangat besar.
The current course of action is hurting vulnerable people everywhere, especially in developing countries.
Sebuah laporan dari Konferensi PBB tentang Perdagangan, Investasi, dan Pembangunan atau UNCTAD menyoroti bagaimana berbagai krisis mulai dari pandemi COVID hingga lonjakan inflasi dan menurunnya investasi asing langsung atau FDA telah berdampak sangat buruk pada negara-negara miskin. Negara-negara tersebut saat ini membelanjakan hampir 2 kali lipat lebih banyak untuk membayar utang mereka dibandingkan untuk layanan kesehatan. Negara-negara LDC berada dalam situasi putus asa, kata ketua UNC TED, Rebecca Greenspan, kepada wartawan di Jenewa. Ia memperingatkan bahwa mereka berada di jurang fiskal. Sekian berita ekonomi VOA, saya Madioni.
Serangan udara dan operasi militer Israel untuk membalas serangan teror Hamas pada tanggal 7 Oktober lalu mendapat dukungan luas di Israel. Akan tetapi, perbedaan muncul di sebagian komunitas Yahudi Amerika. Veronica Balderas Iglesias melaporkan, disampaikan Eva Mazrieva.
Pendengar, serangan teror Hamas terhadap warga Israel awal Oktober lalu mengejutkan warga Yahudi Amerika yang kemudian melangsungkan berbagai pawai untuk mendukung Israel dan mengenang para korban. Yerlev yang berasal dari Yerusalem menyampaikan pandangannya dalam pawai di Philadelphia.
It's about condemning the worst crime in the last 80 years.
Ini tentang mengutuk kejahatan terburuk dalam 80 tahun terakhir, kejahatan anti-Yahudi. Kita tidak dapat menolerir hal ini. Kita harus melakukan sesuatu.
Bagian besar warga Yahudi Amerika yang dimintai pandangannya oleh Pew Research Center dalam jajak pendapat tahun 2019 dan 2020 mengatakan, mereka percaya rasa peduli pada Israel merupakan bagian penting dari menjadi seorang Yahudi. Tapi data juga menunjukkan munculnya perbedaan pandangan di antara generasi yang lebih muda dan lebih tua, yang menurut para analis masih saja ada. Direktur International Peace Consultancy Jerome Siegel mengatakan,
there's much stronger identification with Israel and much stronger sense that
ada identifikasi yang lebih kuat dengan Israel. Ada perasaan yang lebih kuat bahwa Israel adalah bagian dari identitas kita dan bagian dari menjadi Yahudi di antara warga Yahudi yang lebih sepuh dan lebih religius. Mayoritas orang Yahudi yang tidak terafiliasi dengan apapun dan berusia lebih muda tidak terlalu mengidentifikasi diri dengan Israel.
Sebagian warga Yahudi Amerika yang lebih muda dan berdemonstrasi di Gedung Kongres Amerika pada pertengahan Oktober lalu mengatakan merasa hancur dengan serangan mendadak Hamas, tapi tetap tidak menyetujui tanggapan militer Israel dan krisis kemanusiaan yang terjadi di jalur Gaza saat ini. Linda Holtzman, seorang warga Yahudi Amerika lainnya dan sekaligus rabi di Philadelphia yang ikut berdemonstrasi, juga menyampaikan keprihatinan dengan sikap Amerika dalam konflik itu.
President Biden, open your eyes. Look at what's happening in Gaza. Look at the devastation in Gaza.
Presiden Biden, buka mata Anda. Lihat apa yang sedang terjadi di Gaza. Lihat kehancuran di Gaza.
Pakar kajian sejarah dan perdamaian di Kroc Institute for International Peace Study, Asher Kaufman, mengatakan, jika serangan balasan Israel berlanjut dan jumlah korban tewas akibat konflik ini terus melonjak, akan semakin menyulitkan untuk mempertahankan pandangan yang berbeda atas konflik itu.
You can condemn the actions that Hamas perpetrated on October 7.
Anda dapat mengutuk tindakan Hamas pada tanggal 7 Oktober itu, dan pada saat yang sama, Anda juga dapat mengkritisi terus berlanjutnya pendudukan Israel di tepi barat dan pengepungan Gaza. Dalam pandangan saya, kedua hal ini tidak menafikan satu sama lain, tetapi saat ini menjadi sangat sulit untuk melakukan observasi rumit ini. Orang-orang tidak lagi sabar.
Dalam pandangan Kaufman, perpecahan ini akan menjadi semakin tajam jika situasi kemanusiaan di Gaza terus memburuk.
Ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di Surabaya sebagai bentuk solidaritas dan dukungan kepada rakyat Palestina. Unjuk rasa juga menyerukan penghentian kekerasan dan agresi militer Israel terhadap rakyat Palestina. Petrus Rizki melaporkan dari Surabaya.
Seruan membebaskan Palestina dari agresi militer Israel disampaikan ratusan pengunjuk rasa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah seluruh Jawa Timur pada aksi bela Palestina di depan kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya Selasa. Dengan membawa bendera Palestina serta poster-poster bertuliskan tuntutan mereka, para pengunjuk rasa mendesak dihentikannya serangan militer yang menurut mereka telah menewaskan lebih dari 9.000 jiwa di pihak Palestina. Jumlah yang sejauh ini belum bisa dikukuhkan VOA secara independen. Ali Mustain, koordinator aksi dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jawa Timur, mengatakan,
keganasan dan penghancuran daripada rumah-rumah masyarakat Palestina, bangsa Palestina, membunuh anak yang kemudian tidak berdosa, orang tua yang kemudian meninggalkan anak, ayah, dan sebagainya.
Aksi di depan kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya ini, kata Ali Mustain, juga menuntut agar pemerintah Amerika Serikat berhenti memberikan dukungan militer kepada Israel yang sampai saat ini terus melancarkan serangan ke wilayah Gaza. Mahasiswa juga mendesak Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia angkat kaki dari Indonesia karena dinilai melakukan pembiaran terhadap pemusnahan warga Palestina oleh Israel.
Untuk desakan Amerika, kita mengecam keras tentunya dan mengutuk keras. Dan tuntutan kita untuk Amerika, kita mengusir kedutaan Amerika yang ada di Indonesia.
Pakar Hubungan Internasional dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, Probo Darono Yakti, mengatakan aksi dukungan dan solidaritas untuk Palestina sudah banyak disuarakan dunia internasional, termasuk Indonesia. Namun, agresi militer Israel tidak kunjung berhenti karena tidak mendapat dukungan sepenuhnya dari negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB, termasuk Amerika Serikat.
Banyak sekali keputusan-keputusan PBB yang berakhir pada veto yang dilakukan di Dewan Keamanan. Selama negara-negara kekuatan besar pemenang Perang Dunia Kedua itu yang mendominasi dari keanggotaan Dewan Keamanan PBB, sesusah apapun kita mau mengajukan mosi, apakah itu gencatan senjata sampai dengan aksi-aksi lain yang mencoba untuk setidaknya memberikan satu solusi konkret terhadap serangan Israel ke Palestina yang dapat dihentikan, itu akan terbuang sia-sia.
Probo juga menyoroti situasi politik di Israel yang belum stabil, yang menurutnya mempengaruhi lambannya upaya mewujudkan perdamaian di Gaza. Meski demikian, Probo menilai bahwa perang antara Israel dan Hamas belum akan memunculkan perang yang lebih besar yang melibatkan sejumlah negara, karena negara besar seperti Tiongkok atau Rusia belum secara terang-terangan menunjukkan keberpihakannya.
Keikutsertaan Tiongkok sebagai major powers itu yang perlu untuk dilihat lagi. Kalau misalkan Tiongkok kemudian juga Rusia memang ikut andil dalam, ya udah, saya ada di pihak Palestina, nah mungkin itu akan agak sedikit ramai. Tapi selama ini mereka masih malu-malu untuk menunjukkan sikap atau keberpihakan itu.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky, VOA.
Ribuan rumah mobil atau RV dan van yang diparkir di jalan-jalan kota Los Angeles dihuni oleh mereka yang sebelumnya hidup menggelandang di jalan. Dewan kota Los Angeles ingin menyingkirkan tempat tinggal itu karena keluhan warga. Tetapi para penghuninya merasa ini opsi yang lebih baik daripada menjadi tunawisma. Berikut laporannya.
Colin McGee tidur menggelandang di jalan-jalan kota Los Angeles selama bertahun-tahun. Ia akhirnya pindah ke sebuah rumah mobil, RV, bersama dengan kekasihnya dan anjing mereka 2 tahun silam. McGee mengatakan,
In 2011, I became homeless.
Pada tahun 2011, saya menjadi tunawisma karena tak mampu membayar sewa rumah, lalu berakhir dengan tinggal di tenda-tenda atau semak-semak, apapun. Lalu saya bisa tinggal di RV, dan ini lebih seperti rumah. Setidaknya ada tempat bernaung.
RV milik perempuan berusia 37 tahun ini adalah satu di antara ratusan yang parkir di Forest Lawn Drive, Burbank, di seberang studio Warner Brothers. Dengan populasi tunawisma di Los Angeles sekitar 75 ribu, sekitar 14 ribu warga di antaranya memilih tinggal di kendaraan mereka sebagai alternatif daripada tidur di jalanan. Warga setempat sangat marah dengan kehadiran ribuan rumah mobil semacam itu yang diparkir di jalan-jalan kota Los Angeles, kata anggota Dewan Kota Los Angeles, Tracy Park. Ia mengajukan mosi yang tujuannya meregulasi penjualan RV dan mobil van yang digunakan untuk tempat tinggal. Kabupaten Los Angeles mengikuti langkah Park. Dewan Kota Los Angeles dengan suara bulat menyetujui mosi itu pada 30 Agustus lalu. Park menjelaskan.
So we have thousands of businesses that are being operated on our city streets.
Ada ribuan bisnis yang dioperasikan di jalan-jalan kita. Jadi peraturan baru ini akan mengharuskan penjualan atau penyewaan RV di kota Los Angeles ini mematuhi semua undang-undang lain dari semua negara bagian dan federal, termasuk bahwa operatornya harus memiliki SIM yang sah, bahwa kendaraan itu memenuhi standar operasi dasar, serta hal-hal seperti standar pencegahan kebakaran dan lingkungan hidup.
Meskipun sebagian orang tidak senang dengan kehadiran ribuan RV dan van, Jennifer Hart Dietz, CEO PATH, organisasi yang memberi layanan untuk para tunawisma di daerah Los Angeles, mengatakan itu lebih baik daripada tidur di dalam tenda. Hampir sepertiga warga California hidup dalam kemiskinan atau hampir miskin. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Los Angeles tercatat yang paling tinggi di negara bagian itu, menurut Public Policy Institute of California. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Masih di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono, produser Bani Rahayu dan teknisi Nick Ivanov. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Instagram, Facebook, dan X.